Kamēr Lietuvā ikdienas ierodas vairāk nekā 100 migrantu, vien no Baltkrievijas, Latvijā kopumā patvēruma meklētāju skaits nav liels. Šobrīd pagaidu patvēruma centrā mucinieki uzturas 58 cilvēki, lielākā daļa no Baltkrievijas un Krievijas, daudz mazāk no tālākām zemēm, piemēram, Palestīnas. Latvijas radio šodien viesojās mucinieku teritorijā un aprunājās ar pāris centra iemītniekiem. Mihails ir bēglis no Baltkrievijas, ieradies Latvijā pirms 5 mēnešiem.
Когда я находился на территории Республики Беларусь, я принимал активное участие, я был против режима Лукашенко и самого Лукашенко.
Kad dzīvoju Baltkrievijā, aktīvi iestājos pret Lukašenko un viņa režīmu. 2015. Gadā strādāju vēlēšanu iecirknī un piespiedu kārtā piedalījos vēlēšanu rezultātu viltošanā. Tad no tā atteicos un uzreiz kļuvu nevēlams varai. Pirmā tiesa man piesprieda 15 dienakšu arestu. Mani aizturēja, ielika kamerā ar bezpajumtniekiem un alkoholiķiem. Mocīja. Kāpēc šurpat braucu? Saņēmu prokuratūras pavēsti, ka mani atzīst par ekstrēmistu. Tajā pašā dienā vērsos Latvijas vēstniecībā, lūdzot patvērumu, un tur uzreiz izsniedza vīzu.
Šobrīd Mihails ieguvis bēgļa statusu, nokārtojis nepieciešamos dokumentus un formalitātes, lai varētu uzsākt darba meklējumus. Tikmēr viņa ģimene, sieva ar bērniem joprojām atrodas Baltkrievijā. Mihailam Latvijā pagaidām ļoti patīk, jo beidzot jūtas brīvs. Pie muciniekiem sastopam vēl kādu vīrieti, kurš no Baltkrievijas atbēdzis pavisam nesen, arī vārdā Mihails.
Nu, imina v Latviju, nu, tušta tā, ka bija udobni, tojst...
Uz Latviju, jo tā bija ērtāk. Ja izvēlētos citu Eiropas Savienības valsti, piemēram, Poliju vai pat Ukrainu, nāktos iet cauri mežam vai pa purvu ļoti daudz kilometru, bet es aizbraucu līdz pierobežai, nopirku pleznas, pārpeldēju Daugavu un tādajādi uzreiz nokļuvu Latvijā, kur sameklēju robežsargus, lai lūgtu patvērumu. Šeit esmu trešo nedēļu. 10 dienas pavadīju karantīnā, šeit labi baro, vairākas reizes deva pat divas porcijas ēdiena dienā.
Pa divi porcija.
Abi Baltkrievu vīrieši ar šausmām atceras situāciju dzimtajā zemē, taču šobrīd ļoti novērtē iespēju patverties brīvā zemē Latvijā. Pie muciniekiem Latvijas radio aprunājās arī ar puisi no Palestīnas, Abdel Rahmanu. Viņš Latvijā ir jau 5 gadus un Rēzeknes tehnoloģija augstskolā jau ieguvis augstāko izglītību uzņēmējdarbībā, un šobrīd līdz uzturēšanas atļaujas iegūšanai atrodas muciniekos.
So I really had like great time here in Latvia.
Es tiešām laiku Latvijā pavadu lieliski. Kādu laiku strādāju arī Vācijā, bet tas bija briesmīgi. Mēģināju arī iegūt uzturēšanās atļauju Portugālē, bet tas bija sarežģīti un sapratu, ka Latvija ir vienīgā valsts Eiropā, kurā tiešām jūtos piederīgs. Šobrīd meklēju darbu. Ir pavērusies viena iespēja, bet atbildi jāgaida līdz nedēļas beigām. Tā kā ceru uz labāko.
Kopumā pēdējos gados patvērumu Latvijā meklējuši mazāk cilvēku nekā iepriekš, tas saistīts ar pārvietošanās ierobežojumiem pandēmijas laikā. Lai arī mazliet pieaudzis Baltkrievijas migrantu īpatsvars, Latvija joprojām ir viena no pēdējām valstīm Eiropas Savienībā, kur ļaudis izvēlas lūgt pēc patvēruma. Paula Devica, Latvijas radio.